Азатлык радиосы.
Русияда гаскәргә көзге чакырылыш башланды. Быелгы яңалык армиягә баручы егетләргә банк карталары тапшырыла һәм аларның электрон паспортлары булдырыла башлый. Русияда бу көздә барлыгы 136 меңләп егет хәрби хезмәткә чакырыла. Татарстаннан исә гаскәргә 5 меңләп кеше алына. Бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында республиканың хәрби комиссары Сергей Погодин һәм Татарстандагы кеше хукуклары вәкиле Сария Сабурская быелгы чакырылышның үзенчәлекләре турында сөйләде. Бу очрашуда Йылдыз Әхмәтова булып кайтты.
Татарстаннан армияга китүчеләр белән беренче эшелон 26 октябрьдә кузгалып, Мәскәү өлкәсе, Мариэль Республикасы, Санкт-Петербург, Севастопольга юл тотачак. Әлегә җирлектәге комиссариатлар булачак солдатларны җыю белән мәшгуль. Аларны хәрби хезмәткә ныклап әзерләү максатында Казан танк училищесы базасында өйрәнү үзәге оештырыла. Монда 3 ай укыячаклар. Әлегә 150 урын билгеләнгән, киләчәктә бусын арттырылачак дип белдерде хәрби комиссар. Аспирантлар тынычлыклы ала. Аларга 2012 елның язына кадәр тимеячәк без дип тынычландырды Сергей Погодин. Ә балалары булганнарны күрше республика хәрби бүлекләренә җибәрәчәкләр. Кайнар нокталар юк дип тынычландырсалар да, хезмәт иткән урыннардагы бабайлар сәясәте баласын узатучы ананың гына түгел, армияга китүчеләрнең дә котын аладырмагаен. Быел булачак солдатларга җыелу пунктларында кәрәзе телефон, сумка белән бергә банк картасы да тапшырылачак. Мондый карталар булдыру бүлеккә килгән солдатлардан акча җыюны кимитәчәк дип уйланыла. Ләкин ул гына нәтиҗә бирер микән? Банкомат картасын тартып алу яки банкомат төбендә саклап торып, акча кайыру мөмкинлеге дә бар бит. Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вакил Сария Сабурская моның уңай нәтиҗәсе булуга шикләнә.
Минемчә, что карточка белән, что болай, наверное, акча все равно, ну, может быть, действительно наличный булма. Онда да, но карточка все равно бар. Карточка бар. Хәзер аны кайтар тоже куйрай кирәк була.
Ди ул. Солдат хукуклары бозылу гына түгел, аларның үлеп яки имгәнеп кайтулары Русиядә гадәти хәлгә үрелде. Сария Сабурская белдергәнчә, солдатларның хукукы бозылу буенча быел гына да 24 мөрәҗәгать кабул ителгән.
Беренчедән язалар үзләренең армиядә авыру яталар балалар. На хәзер бар, читада. Бер чегет и күптән авыру пневмония белән без онда шалтыраттык. Үзебезнең коллегаларга, аннары бик әйбәт эшли конгресс татар. Онда да бар татарлар аларга. Без хат җибәрдек. Алар госпитальдә булдылар. Бар бер хат тоже Чаладан. Анасы алар ул җегет Оренбургская областьта служит итә. Ул егетне следствиедә бер ничә ай әнисе яза сакка китте ул следствие. Карамыйлар и безнең на юрист, уполномоченный аппараттан, они сыблен, ул Оренбургка бардылар, онда күрештеләр исследователь белән, аннары баласы белән күреште. Хәзер гына ул проблеманы үзебез контрольдә тотабыз.
Ди Сария Сабурская. Вәкаләтле вәкил белдергәнчә, читтә хезмәт иткән ватандашларына булышыр өчен төбәктәге бөтен дөнья татар конгрессын да бу эшкә тартканнар. Чөнки татар диаспорасы бөтен җирдә бар дип белдерде ул. Армиягә баручыларны да озата баралар икән. Сария ханым үзе дә булачак ватан саклаучыларны хәрби бүлекләренә кадәр озаткан. Юлда чыккан проблемаларны шунда ук хәл итәргә тырыштык, диде ул.
Аракы саталар жолда, аннары телефонна өчен, акчалалар зарядка өчен, без, конечно, ул проблемалар сразу хәл итәбез.
Дие вәкаләтле вәкил. Хәрби хезмәткә чакырылучыларга да илдә барган электронлаштыру килеп кагылды. Аларның электрон паспорты булдырыла. Анда аның сәламәтлеге турында туганнан алып бөтен мәгълүмәт туплана. Бу әлегә Русиядә пилот проект булып, берничә төбәктә генә эшләнә. Берничә елдан соң ул ныклап гамәлгә керәчәк. Электрон паспортлар армиядән качуны һәм ришвәтчелекне киметер дип уйланыла. Шунысын да әйтергә кирәк, быелгы көзге чакырылышта узган ел белән чагыштырганда хәрби хезмәткә алынучылар саны 3-тән 1 өлешкә кимегән. Бу килешү төзеп хезмәт итүчеләрне күбрәк җыя башлау белән бәйле. Бу җәһәттән хәрби комиссар килешү төзеп хезмәт итү безнең армиянең киләчәге дип белдерде.